ja tu pieļauj kļūdu vai izbrauc tiešām muļķīgi, tad ir tāds braucējs ar Steviņu Kaiķu Streimans. Tad...
Māris Strombergs kopā ar BMX Eiropas čempionāta organizatoriem izrāda Meža parku uzlaboto trasi. Pats Māris šeit vēl sacensībās braucis nav, bet laika gatavoties ir maz. Jau rīt Meža parka trasē sāksies Eiropas čempionāta 9. un 10. posmas. Latvijā šāda līmeņa sacensības nav notikušas kopš 2006. gada. Eiropas čempionāta posma atvest uz Rīgu nav bijis viegli. Kā stāsta organizators Aigars Enstons, trasa bijusi pārāk ekstrēma, un dažās vietās starp šķembām cietajā sagumā augus pat zāle.
Nu šeit ir tas, ko es stāstīju, te bija zāle, ja, kur mēs rakām. Rakām šeit ārā, ielikām iekšā un arī jākam lielajos lecēnās bija augi šādi pat zāle.
Sacensības īpašs padara Māra Stromberga dalību. Viņš Latvijā liela mēroga sacensībās nav startējis 7 gadus. Māris ir gandarīts, ka varēs parādīt sevi Latvijas faniem un gaida, ka tribīnes būs pilnas fanu.
Nav vēl tā nojausma, kāda būs tā sajūta mačos, ja? Jo, bet jo nav ilgi braucis savu skatītāju priekšā, bet es domāju, ka mačos stāvosies barjeras un ja tribīnes būs pilnas un būs savai atbalstītāji, tad tā sajūta būs baigi labā un es domāju, ka varētu būt no atbalstītāja viedokļa labākie mači šogad, kad vispār būs. Uz to arī mēs ejam un ceram.
Pēc uzvaras Londonas olimpiskajās spēlēs šo sezonu Māris uzskata par atelpas sezonu. Parasti braucējs šajā laikā startē ASV, kur līmenis ir augstāks, bet šo sezonu izvēlējies startēt Eiropā. Pēc Latvijas posmiem Strombergs gan atgriezīsies ASV, bet atzīst, ka motivācija pēc daudziem panākumiem ir kritusies.
BMX tā ir viss man dzīve un pa lielam. Pa to motivācija ir tā, ka viņa būs jāmeklē. Uz doto mīk, protams, es neesmu tik motivēts, kā es biju pirms 3 gadiem vai 4. Bet ar to sportistam jārēķinās un ar to viņam pašam jātiek galā, tāpēc pie tā arī tiek tagad strādāts.
Bet šajā nedēļas nogalē priekšā Latvijas faniem droši vien motivāciju nevajadzēs nekur meklēt.
Es domāju viennozīmīgi. Te būs labs šovs. Labs šovs un uz to arī iet. Un, ja ir labs šovs, ja ir labs atbalsts, tad tev motivāciju nevajag. Tu jau kad tu esi tajā visā iekšā, tev jau tas dod tādu papilnu adrenalīnu un tu tik gribi braukt un pierādīt sev pa visiem 100%. Tā kā ar to nevajadzētu būt problēmām šajos mačos.
Turpmākos gadus Strombergs koncentrēsies uz ASV čempionātu. Lai augstākajā līmenī gatavotos nākamajām olimpiskajām spēlēm. Tādēļ šī ir unikāla iespēja redzēt Latvijas vienīgo divkārtējo olimpisko čempionu startējot nopietnās sacensībās mājās.
Tā ir finišā. Tas pirmais ir caur roka augšā, ja ne, tad tas ir pa sūri.
Māris Klūgs, speciāli Latvijas radio.